στη σελίδα 1088 και να διαβάσουμε λίγα εδάφια για την Εκκλησία της Φιλαδέλφειας. Είναι σελίδα 1088, Αποκάλυψη του Ιωάννη, τρίτο κεφάλαιο. Και προς τον άγγελο της εν Φιλαδελφία, είναι το εδάφιο 7. Και προς τον άγγελο της εν Φιλαδελφία Εκκλησίας γράψον, ταύτα λέγει ο Άγιος, ο αληθινός, ο έχουν το κλειδίο του Δαβίδ, ως της ανοίγει και ουδής κλείει, και κλείει και ουδής ανοίγει. Εξεύρω τα έργα σου, ιδού έθεσα ενώπιόν σου θύρα ανεωγμένη, και ουδής δύναται να κλείσει αυτήν, διότι έχεις μικράν δύναμη, και φύλαξα στο λόγο μου και δεν ειρνήθης το όνομά μου. Ιδού θέλω κάνει τους εκ της συναγωγής σου σατανά, ή την εσλέγουση αυτούς ότι είναι Ιουδαίοι και δεν είναι, αλλά ψεύδονται. Ιδού θέλω κάνει αυτούς να έλθωσαι και να προσκυνήσωσαι ενώπιον το ποδό σου και να γνωρίσωσαι ότι εγώ σε ηγάπησα. Επειδή εφύλαξα στο λόγο της υπομονής μου, και εγώ θέλω σε φυλάξει εκ της ώρας του πειρασμού ή της μέλη να έλθει επί της οικουμένης όλης δια να δοκιμάσει σου κατοικούντας επί της γης. Ιδού έρχομαι ταχαίως, κράτη εκείνο το οποίο έχεις δια να μη λάβει μηδί στο στέφανό σου. Ως της νικά θέλω κάμει αυτό στήλο εν το ναό του Θεού μου και δεν θέλει εξέλθει πλέον έξω και θέλω γράψει επ' αυτόν το όνομα του Θεού μου και το όνομα της πόλεως του Θεού μου της Νέας Ιερουσαλήμ ή της κατεβαίνει από του ουρανού από του Θεού μου και το όνομά μου των νέων. Ως της έχει ο Τίο, ας ακούσει τι λέγει το Πνεύμα προς τας Εκκλησίας. Εδώ, αδερφοί μου, είχαμε πει και στο προηγούμενο μάθημα ότι η Εκκλησία αυτή είναι η Εκκλησία της Αρπαγής. Γιατί το θέμα μας και το μάθημά μας είναι τα σημεία των εσχάτων ημερών. Διαβάσαμε πολλά από τα σημεία των εσχάτων ημερών, είμαστε στις έσχατες ημέρες, αλλά το θέμα είναι πώς εμείς θα λάβουμε μέρος στην αρπαγή. Γι' αυτό τα διαβάζουμε τώρα αυτά. Εδώ στην εκκλησία αυτή της λέει ότι θα σε φυλάξω εκ της ώρας του πειρασμού. Και βέβαια υπάρχουν διάφοροι που λένε δεν λέει ότι θα σε φυλάξω από τον Αντίχριστο, άρα δεν είναι αυτός ο πειρασμός. Αυτός είναι ο πειρασμός και θα το δούμε όλο το με τη σειρά το μάθημα αυτό, την εκκλησία της Φιλαδέλφειας, για να δούμε ότι όντως είναι η εκκλησία της αρπαγής. Ξεκινάει αυτή την εκκλησία και λέει ότι ταύτα λέγει ο Άγιος, ο αληθινός, ο έχων το κλειδίον του Δαβίδ, ως της ανοίγει και ουδής κλείει, και κλείει και ουδής ανοίγει. Στην κάθε εκκλησία που παρουσιάζεται ο Κύριος, ανάλογα με το τι θέλει να της πει, με το νόημα δηλαδή που θέλει να πει την εκκλησία, να την ελέξει, να την παρηγορήσει, συστήνεται ο Κύριος. Παραδείγματος χάρη στην εκκλησία, σε άλλη λέει, τα πόδια μου είναι ως χαλκολίβανος, εν καμίνο πεπειρωμένο. Γιατί? Γιατί θα έρθει να αντιμετωπίσει με σκληρό τρόπο κάποιους οι οποίοι δεν περπατάνε στο θέλημα του Κυρίου και τον άγγελο αυτής της εκκλησίας. Εδώ τώρα συστήνεται ο Κύριος ότι ταύτα λέγει ο Άγιος, ο αληθινός, ο έχουν το κλειδίο του Δαβίδ, ως της ανοίγει και ουδής κλείει, και κλείει και ουδής ανοίγει. Εξεύρω τα έργα σου και ιδού έθεσα ενώπιόν σου θύρα ανεωγμένη, και ουδής δύναται να κλείσει αυτήν. Άρα ξεκινάει με μια πόρτα που έχει ανοιχτή και δεν μπορεί κανείς να την κλείσει. Ποια είναι αυτή η πόρτα? Μέσα στη Γραφή, στην Καινή Διαθήκη, μας αναφέρει η Γραφή ποια είναι αυτή η πόρτα. Ο Χριστός μας είναι η πόρτα. Εγώ λέει είμαι η θύρα των προβάτων. Αλλά εδώ σε αυτή την εκκλησία ανοίγει μία πόρτα που έχει σχέση με το κήρυγμα του Ευαγγελίου και έχει σχέση και με την αρπαγή της εκκλησίας. Τη λέξη αυτή, τη θύρα την ανοιχτή, την αναφέρει ο Παύλος, αδερφοί μου, σε διάφορα μέρη και λέει, παραδείγματος χάρη, ο Παύλος εκεί στις πράξεις στο Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο, λέει ότι ελθόντες, λέει στο εδάφιο 27 και συνάξαντες στην εκκλησία, ανήγγυλαν όσα έκανε ο Θεός δι' αυτόν και ό,τι ίνιξε εις τα έθνη θύρα πίστεως και διέτριβον εκεί ουκο λίγο καιρό μετά των μαθητών. Δηλαδή το κήρυγμα του Ευαγγελίου ανοίγει ο Κύριος πόρτα για το κήρυγμα. Θα το δούμε αυτό και σε άλλα σημεία, θα το δούμε και στην Αλφα Κορινθίους. Ανοίχτηκε, λέει, σε μένα θύρα μεγάλη και ενεργητική και είναι πολύ εναντί. Εννοεί εκεί το ανοίχτηκε θύρα να κηρύττει το Ευαγγέλιο. Και σε άλλο σημείο λέει στην προς Κολοσσαής επιστολή ότι να προσεύχεστε, λέει, να μου ανοίξει ο Κύριος θύρα λόγου να λαλήσω το μυστήριο του Ευαγγελίου καθώς πρέπει να λαλήσω. Άρα λοιπόν έχει σχέση η ανοίγω θύρα ανεωγμένη ότι αυτή η εκκλησία της Φιλαδέλφειας θα κηρύξει το Ευαγγέλιο και αυτό το κήρυγμα που κάνει αυτή η εκκλησία της Φιλαδέλφειας, δηλαδή γιατί φυλάει το λόγο της υπομονής, θα το δούμε στη συνέχεια, είναι η αιτία που υπάρχει και η θύρα που λέει εκεί στις 10 παρθένες ότι ήρθε, λέει, ο νυμφίος, να το δούμε και αυτό. Μάλιστα το λέει ο Κύριος μας, πρώτα απ' όλα θα πάμε στο Λουκά, στο Ιώτα Γάμα κεφάλαιο, να το δούμε εκεί πώς μας το λέει για τη θύρα, για να καταλάβουμε ότι έχει σχέση με την αρπαγή της εκκλησίας, με το κήρυγμα του Ευαγγελίου και την αρπαγή της εκκλησίας. Έχει σχέση η λέξη ανοίγω θύρα ανεωγμένη. Λέει λοιπόν εδώ στο Ιώτα Γάμα κεφάλαιο που μιλάει για την αρπαγή της εκκλησίας και είπε δε της προς αυτόν, Κύριε, ο λίγοι άρα είναι ισοζόμενοι, λέει στο 23 εδάφιο. Ο δε είπε προς αυτούς, αγωνίζεστε να εισέλθετε δια της στενής πύλης, διότι πολλοί σας λέγω θέλουν συζητήσει να εισέλθωση και δεν θέλουν δυνηθεί. Αφού σηκωθεί ο οικοδεσπότης και αποκλείσει την θύραν και αρχίσετε να στέκεστε έξω και να κρούετε τη θύρα λέγοντες, Κύριε, Κύριε, άνοιξον εις ημάς, και εκείνος αποκριθεί σας είπε, δεν εξεύρω πόθεν είστε. Τότε θέλετε αρχίσει να λέγετε, φάγομεν εμπροστέ σου και πείομεν και δεσπλατείες ημών εδίδαξας, και θέλει είπε, σας λέγω, δεν σας εξεύρω πόθεν είστε. Φύγετε απ' εμού πάντες οι εργάτε της αδικίας. Εκεί θέλει είστε ο κλαθμός και ο βρυγμός των οδόντων. Βλέπετε εδώ πέρα. Λέει τώρα εδώ, όταν το ρώτησαν αν είναι λίγοι σωσμένοι και χρησιμοποιεί αυτή την πόρτα και λέει ότι αφού σηκωθεί ο οικοδεσπότης και κλείσει την πόρτα, μετά θα στέκεσαι απ' έξω. Άρα εδώ σε αυτή την εκκλησία της Φιλαδέλφειας έχει σχέση με την αρπαγή της εκκλησίας. Γιατί λέει η Γραφή ότι άνοιξα ενώπιον σου θύρα και κανείς δεν μπορεί να την κλείσει. Ποιος μπορεί να κλείσει τη θύρα? Μόνο ο οικοδεσπότης. Δεν διαβάσαμε τώρα. Μόνο αυτός μπορεί να κλείσει τη θύρα. Γι' αυτό λέει, άνοιξα εσένα θύρα και ουδείς δύναται να κλείσει. Εγώ έχω τα κλειδία του Δαβίδ. Ανοίγει και κανείς δεν κλείνει. Κλείνει και κανείς δεν ανοίγει. Σε σένα τώρα, σε αυτή την εκκλησία, έχω ανοιχτή πόρτα. Δεν κλείνει η πόρτα δηλαδή για να μπεις μέσα στους γάμους. Ενώ οι άλλοι, οι οποίοι θα στέκονται έξω, οι οποίοι δεν πέρασαν από τη στενή πύλη, αλλά έχουν φαρδίνει το δρόμο, γιατί υπάρχουν πολλοί οι οποίοι φαρδαίνουν το δρόμο, δεν πειράζει το ένα, δεν πειράζει το άλλο, δεν πειράζει το άλλο, φαρδαίνουν το δρόμο, Θα κλείσει εκεί η θύρα και θα πει «Πάγετε, επέ μου, οι εργάτες της ανομίας. Δεν σας ξέρω πόθεν είστε». Το είδαμε αυτό και στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, εκεί στο ΚΕ κεφάλαιο με τις 10 παρθένες. Το είχαμε δει και εκεί αυτό το περιστατικό που μας λέει η Γραφή ότι ήρθε, λέει, ο νυμφίος, περίμεναν οι 10 παρθένες και είπανε οι μωρές, οι λαμπάδες βίνονται, και ενώ απήρχοντο διαναγοράσωση ήλθε ο νυμφίος και έτοιμε εισήλθον μεταυτού εις τους γάμους και εκλείστη η θύρα. Έτσι δεν λέει εδώ πέρα? Άρα αυτό που λέει στην Αποκάλυψη ξεκινάει, έχει όλη αυτή η εκκλησία της Φιλαδέλφειας σχέση με την αρπαγή της εκκλησίας. Γιατί εδώ στις 10 παρθένες λέει ότι όταν τώρα έρθει ο νυμφίος, οι 5 μωρές είχαν πάει για να αγοράσουν το λάδι, γύρισαν μετά από λίγο και έλεγαν «Κύριε, Κύριε, άνοιξε ο νησί μας» ή «Δεν σας εξεύρω». Είχε κλειστεί η πόρτα. Ενώ στην εκκλησία της Φιλαδέλφειας έχει ανοιχτεί την πόρτα. Γιατί όμως έχει ανοιχτεί την πόρτα? Ποιο είναι αυτό το χαρακτηριστικό αυτής της εκκλησίας που η πόρτα της είναι ανοιχτή για να λάβει μέρος στην αρπαγή της εκκλησίας? Το χαρακτηριστικό της είναι ότι εφύλαξες, λέει, το λόγο μου και δεν ειρνήθης το όνομά μου. Μάλιστα λέει και επειδή εφύλαξες το λόγο της υπομονής μου, διότι έχεις, λέει, μικράν δύναμη. Και εδώ πέρα φαίνεται ότι έχει αριθμητικά μικρή δύναμη. Δεν έχει σχέση με το αν κάνει το λόγο του Κυρίου ή όχι. Γιατί η Γραφή λέει ότι ο εκτελών το λόγο του Κυρίου είναι δυνατός. Έχει σχέση ότι δεν είναι τόσο μεγάλη εκκλησία, αλλά τα μέλη αυτής της εκκλησίας έχουν αυτό το χαρακτηριστικό. Φιλάνε το λόγο του Κυρίου και δεν αρνούνται το όνομα του Κυρίου. Δηλαδή έχουν ομολογία, δεν αρνούνται το όνομα του Κυρίου και φυλάνε το λόγο. Θα το δούμε πιο κάτω τι σημαίνει. Και λέει μετά, θα κάνω αυτούς που λένε ότι είναι Ιουδαίοι και δεν είναι. Θα τους κάνω αυτούς οι οποίοι λένε ότι είναι χριστιανοί. Γιατί σήμερα, εκείνη την εποχή, λέγανε ότι είναι Ιουδαίοι και ότι ήταν δικός ο Θεός. Σήμερα λένε όλοι είναι χριστιανοί. Και τα χριστιανικά δόγματα είναι δεκάδες και εκκλησίες, χιλιάδες. Το θέμα είναι του Χριστού. Λένε ότι είναι. Όλους αυτούς που λένε ότι είναι του Χριστού και τα βάζουν με την εκκλησία αυτή της Φιλαδέλφειας που φυλάει το Λόγο του Θεού, θα τους κάνει ο Κύριος να έρθουν μπροστά στα πόδια και να προσκυνήσουν και να καταλάβουν ότι εγώ αυτή την εκκλησία αγάπησα. Ποια εκκλησία? Αυτή που φύλαξε το λόγο της υπομονής μου. Θα γνωρίσουν ότι εγώ σε αγάπησα. Και για να το καταλάβουμε αυτό, το είπε ο Κύριος μας εκεί στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, και να το διαβάσουμε βέβαια αυτό, λέει εκεί στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο Ιώτα Έψιλον κεφάλαιο πρέπει να είναι εκεί, λέει αυτό το ωραίο ο Κύριος μας, λέει στο εδάφιο 9, στο Ιώτα Έψιλον κεφάλαιο σελίδα 952, «Καθώς εμέ εγάπησε ο Πατήρ και εγώ εγάπησα εσάς, μείνατε εν τη αγάπη μου». Πότε τώρα μένει μες στην αγάπη του Θεού άνθρωπος? «Εάν τα εντολάς μου φυλάξετε, θέλετε μείνει εν τη αγάπη μου, καθώς εγώ εφύλαξα τα εντολάς του Πατρός μου και μένω εν τη αγάπη αυτού». Βλέπετε, έχει σημασία. Ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός φύλαξε τις εντολές του Πατέρα. και μείνε μέσα στην αγάπη του Πατέρα. Για να μείνουμε κι εμείς μέσα στην αγάπη του Πατέρα, πρέπει να φυλάξουμε τις εντολές που μας έδωσε ο Ιησούς Χριστός. Πού είναι οι εντολές του Πατέρα? Έτσι δεν λέει εδώ πέρα? Τι σημαίνει φύλαξες το λόγο της υπομονής μου? Φύλαξες όλη τη γραφή. Και για να φυλάξουμε τη γραφή έχει υπομονή αυτό. Για να το καταλάβουμε, θα δούμε ότι υπάρχουν μερικοί αδερφοί και εκκλησίες οι οποίες έχουν υπομονή. Εδώ στην Αποκάλυψη που αναφέρει τις 7 εκκλησίες, θα δούμε κάποιες εκκλησίες οι οποίες έχουν υπομονή. Αλλά δεν είναι μόνο να έχω υπομονή, είναι να φυλάξω το λόγο της υπομονής. Δηλαδή δεν είναι έχω υπομονή σε ένα πράγμα, στο διωγμό παραδείγματος χάρη. Είναι να φυλάξω όλο το λόγο της υπομονής. Για να φυλάξουμε το λόγο του Θεού θέλει υπομονή. Για να το καταλάβουμε αυτό, ότι αυτό που λέει εδώ φύλαξε το λόγο της υπομονής μου έχει σχέση με την υπακοή όλου του λόγου. Δεν έχει σχέση απλά με ένα αδερφό ο οποίος υπομένει κάποια πράγματα, γιατί είναι μερικοί οι οποίοι έχουν υπομονή. Παραδείγματος χάρη, λέει στην εκκλησία της Εφέσου, την πρώτη εκκλησία, είναι στο δεύτερο κεφάλαιο και δεύτερο εδάφιο, εξεύρω λέει τα έργα σου και τον κόπο σου και την υπομονή σου και ότι δεν δίνεσαι να υποφέρεις τους κακούς. Και δοκίμασε σου λέγοντας ότι είναι Απόστολοι και δεν είναι, και έβρες αυτούς ψευδείς και υπέφερες, πέρασε πολλά, και έχεις υπομονή και για το όνομά μου εκοπίασες και δεν απέκαμες. Εδώ έχει υπομονή αυτή η εκκλησία, αλλά μία εντολή σοβαρή δεν την έχει φυλάξει. Την αγάπη σου την πρώτη αφήκας, δεν τη φύλαξε αυτή. Και λες αυτήν την εκκλησία μετανόησε. Γιατί θα κινήσω τη λιχνία σου. Θα έρθω και θα σε μετακινήσω. Απειλεί τον ποιμένα εδώ, ε. Αυτός ο ποιμένας έχει υπομονή. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έχει υπομονή. Και το αναφέρει δύο φορές ότι και έχεις υπομονή, λέει η γραφή. Και θα το δούμε αυτό και, και σε άλλη εκκλησία. Θα το δούμε στην εκκλησία των Θυατήρων, παραδείγματος χάρη. Λέει στο εδάφιο 19, σελίδα 1088, εξεύρω τα έργα σου και την αγάπη και την διακονία και την πίστη και την υπομονή σου, και τα έργα σου τα έσχατα είναι πλειότερα των πρώτων. Έχω όμως κατά σου λίγα, διότι αφήνει την γυναίκα η Εζάβλη, της λέγει αυτήν προφήτη, να διδάσει και να πλανά τους δούλους μου στον απορνεύους και να τρώγωση ειδωλόφυτα. Έχει υπομονή και αυτή η εκκλησία. Κι όμως ο Κύριος έχει εναντίον της ολίγα, ότι αφήνει τη γυναίκα αυτή να λέει ότι είναι προφήτησα, να ξεγελάει το λαό του Θεού, και δεν έχει κάνει επέμβαση ο ποιμένας εδώ. Με αυτό τα διάβασα αυτά τα εδάφια για να δούμε ότι όταν λέει εφύλαξες το λόγο της υπομονής μου, έχει σχέση να φυλάξουμε όλο το λόγο του Κυρίου, όχι το μισό. Παραδείγματος, και όχι μόνο όταν είμαστε νέοι, αλλά σε όλες τις ηλικίες. Παραδείγματος χάρη λέει στο Τίτο εκεί, λέει οι γέροντες, λέει, να ηγένουσεν τη πίστη τη υπομονή. Γιατί πολλές φορές ο ηλικιωμένος άνθρωπος χάνει την υπομονή του. Δεν έχει την υπομονή που έχει μια νέα μάνα που μεγαλώνει παιδιά. Περνάει ο χρόνος και λέει σπάσανε τα νεύρα μου, δεν αντέχω πια. Δεν μπορώ να αντέχω άλλα παιδιά, δεν αντέχω να το χαρακτήρα τους, δεν αντέχω το ένα. Εκεί πρέπει να, όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος, χάνει την υπομονή του. Και γι' αυτό η γραφή μας το διευκρινίζει και λέει οι γέροντες να έχουν υπομονή. Δηλαδή θέλει κάτι ο ηλικιωμένος, τώρα το θέλω, αυτή τη στιγμή. Δεν είναι, πρέπει να το μάθει. Μα τώρα να το μάθω στα γεράματα, βέβαια. Πρέπει να κρατήσω την υπομονή. Να μην είμαι ανυπόμονος. Και βέβαια για να κάνεις το λόγο του Κυρίου θέλει υπομονή. Γιατί όταν ο άλλος σε διώκει, σε βρει, σε κοροϊδεύει, θέλεις υπομονή για να τον ανοιχτείς. Το να έρχεσαι μία εντολή του Κυρίου είναι κάθε Κυριακή να παίρνουμε τον Άρτο και τον Ίνο. Το να μην λυπούμε καμία Κυριακή θέλει υπομονή. Γιατί είναι χρόνια αυτά που επιτρέπει ο Κύριος και είμαστε στον Κύριο. Είμαστε αρκετά χρόνια στον Κύριο. Και έχουμε πάρει μία καλή συνήθεια να είμαστε κάθε Κυριακή και να παίρνουμε τον Άρτο και τον Ίνο. Αυτό θέλει υπομονή. Γιατί δεν μας τύχανε δουλειές πολλές φορές. Δεν μας τύχανε διάφορα άλλα θέματα τα οποία ήταν ανάγκη να τα κάνουμε την Κυριακή πολλές φορές. Αλλά δεν φύγαμε ποτέ. Είμαστε πάντοτε να πάρουμε τον Άρτο και τον Ίνο. Αυτό τι είναι? Έχεις υπομονή. Είναι μια κοπέλα εκεί και την κοροϊδεύουν για την ενδυμασία της. Τώρα ακόμα κι είσαι σε αυτή την παλιά εποχή ζεις εσύ. Τώρα είμαστε σύγχρονοι εμείς. Εκεί θέλει υπομονή. Και εγώ κάποτε εργαζόμουν εκεί σε μια εταιρεία και οι γυναίκες ήταν πολύ επιθετικές. Και ερχόταν εκεί και νομίζαν ότι θέλει υπομονή τώρα εκεί. Μα εσύ, και βέβαια σε προσβάλλανε, σου λέγανε αυτό. Διάφορα εκεί για να θίξουν τον αντρισμό σου και αυτό. Τι κάνεις εσύ που είσαι νέος και δεν πας με γυναίκες και αυτό. Και εκεί καμιά φορά θίγεται ο αντρικός. Εγωισμός, αν μου λένε εμένα αυτές. Θέλει υπομονή να φυλάξει το λόγο του Θεού. Πολλές φορές θέλουμε να έρθουμε στην εκκλησία και πρέπει να φέρουμε μερικούς αδερφούς, αλλά δεν τους φέρνουμε γιατί νομίζουμε ότι κάνουμε αγκαρία. Αλλά και αγκαρία να κάνουμε, το λέει ο λόγος του Κυρίου, εάν τη σε αγκαρεύσει μήλιο εν, είπαγε με ταυτού δύο. Λέει μετά, εγώ είμαι χαζός, όλο μένα με εκμεταλλεύονται οι άλλοι. Ναι, έτσι λέει η Γραφή. Μέχρι πότε? Μέχρι να έρθει ο Κύριος. Μα δεν πήρα τους αδερφούς αυτή τη φορά στην εκκλησία γιατί ήθελα να μιλήσω στο αμάξι με τη γυναίκα μου. Και αυτή την ώρα βρήκες. Την άλλη φορά δεν πήρα αδερφούς γιατί βιαζόμουν. Την άλλη φορά δεν πήρα γιατί έκανα αυτό. Αλλά ο Κύριος σου δώσε σένα την ευκαιρία να τον υπηρετήσεις. Θέλει υπομονή αυτό. Μα εγώ βιάζομαι τώρα να σε σταματάει ένα, σε παρακαλώ με παίρνεις γιατί δεν μπορώ να περπατήσω λίγο παρακάτω. Τώρα εγώ βιάζομαι. Θέλει υπομονή εκεί. Γιατί η εντολή είναι εάν τη σε αγκαρέψει μίλιο εν, είπε και μετά αυτού δύο, έτσι δεν λέει. Μερικές φορές όμως νομίζουμε ότι είμαστε, εάν δηλαδή δεν το κάνουμε αυτό, νομίζουμε ότι είμαστε και έξυπνοι κιόλας. Τώρα εγώ βιάζομαι, θα ασχολούμαι εγώ τώρα με αυτόν. Αυτό θέλει υπομονή. Μα με εκμεταλλεύονται γιατί βλέπουν ότι εγώ έχω όρεξη και εγώ δεν βαριέμαι και με εκμεταλλεύονται. Θέλει υπομονή. Γι' αυτό λέει εφύλαξες το λόγο της υπομονής μου. Έρχεται ο άλλος και σου λέει διάφορα άλλες διδασκαλίες. Θέλει υπομονή να πείσεις τον άλλο ότι δεν είναι, δεν λέει έτσι ο λόγος του Θεού. Μα δεν βλέπεις ότι εμείς πάμε καλά, δεν βλέπεις ότι εμείς ευλογούμαστε. Εντάξει, μακάρι να είσαι ευλογημένος. Θέλει υπομονή όμως, γιατί δεν φαίνεται εκείνη την ώρα. Είναι όπως το σιτάρι, λέει, το οποίο ο Κύριος είπε αυτή την ωραία παραβολή, ότι ο σπόρος, λέει, που πέφτει στην καλή γη καρποφορεί εν υπομονή. Δεν φαίνεται από την πρώτη μέρα. Ενώ το σιταράκι που έπεσε πάνω στην πέτρα είχε λίγο χώμα και φύτρωσε πρώτο. Θα έλεγε κανείς, πω, κοίταξε αυτό, στην πέτρα να σπέρνουμε. Α, μετά από λίγο όμως ξεράθηκε. Το άλλο έπεσε στα αγκάθια και αυτό φύτρωσε. Αλλά μετά το πνίξαν τα αγκάθια. Πρέπει να δούμε στο τέλος τι θα γίνει. Γιατί πολλές φορές βλέπουμε ένα άδερφο, μια αδερφή, που καλά της πάνε τα πράγματα, καλά του πάνε τα πράγματα στη ζωή, αλλά δεν πειθαρχεί στο λόγο του Κυρίου και λες, α, βλέπεις, αυτός είναι πιο καλός από μένα, εγώ δες πόσες θλίψεις περνάω. Και εκεί πέρα δοκιμάζεται η καρδιά του ανθρώπου και σκληραίνει και λέει, θα κάνω και εγώ τι κάνει ο άλλος. Όχι, περίμενε, εγώ θα φυλάξω το λόγο του Κυρίου και μακάρι να είναι και ο άλλος πιο ευλογημένος. Εγώ όμως θα κάνω αυτό που μου λέει ο Κύριος. Αυτό θέλει υπομονή. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Τι γίνεται αυτό μετά, ο χρόνος φθείρει. Ήρθανε οι Ισραηλιτές και βγήκανε από την Αίγυπτο και ενώ μπήκανε μέσα στην έρημο, ήρθανε μία, δύο μέρες και δεν είχανε νερό και αρχίσαν να φωνάζουν, να γογγίζουνε. Δεν έχουμε νερό, Μωυσή, δεν μας άφηνες να πεθάνουμε στην Αίγυπτο. Δεν υπήρχαν μνήματα στην Αίγυπτο, μας έφερες εδώ. Εκεί στα είδατε εκεί της και παρόξεναν τον Κύριο και μας έφερες αυτή τη σκληρή έρημο. Γιατί στο δρόμο, όταν θέλουμε να κάνουμε το Λόγο του Θεού, θα συναντήσουμε πολλά εμπόδια, αδερφοί. Γιατί ο Λόγος του Θεού δεν είναι εύκολο να γίνει. Νομίζουν πολλοί ότι είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Και όταν βλέπετε αδερφούς και είναι 30, 40, 50, έχουμε αδερφούς που είναι πάνω από 70 χρόνια στον Κύριο. Για να μείνεις 70 χρόνια στον Κύριο, πρέπει να πει ότι είχες υπομονή. Αλλιώς δεν μένεις τόσα χρόνια στον Κύριο. Γιατί σου δίνονται ευκαιρίες στο δρόμο να σκανδαλιστείς. Θα σου δημιουργηθούν προβλήματα με την οικογένεια, με τα παιδιά, με τη δουλειά, με τους συγγενείς, με την εκκλησία, με τον ποιμένα, με τους αδερφούς. Μέσα σε τόσα χρόνια υπάρχει μία τριβή πολύ μεγάλη. Μέσα τώρα σε όλα αυτά πρέπει να κρατήσουμε το Λόγο του Θεού. Για να το κάνουμε αυτό θέλει υπομονή. Δεν γίνεται εύκολα ο Λόγος του Κυρίου. Επειδή λοιπόν φύλαξες το λόγο της υπομονής μου, και όπως είπαμε δεν εννοεί να φυλάξουμε ένα μέρος του λόγου. Ο Κύριος μας δεν φύλαξε μερικές εντολές του Πατέρα, φύλαξε όλες τις εντολές του Πατέρα και έμεινε στην αγάπη του. Δηλαδή, διαβάσαμε εδώ την εκκλησία της Εφέσου, η οποία έχει πάρα πολλά καλά. Είχε λέξει τους ψευδοδιδασκάλους, είχε, αλλά άφησε την αγάπη την πρώτη. Η άλλη εκκλησία των Θυατήρων που διαβάσαμε, και αυτή έχει υπομονή. Αλλά έχει τη γυναίκα μέσα αυτή, η οποία ξεγελάει το λαό του Θεού. Και λέει και τους πλανάει. Και την άφηνε αυτή τη γυναίκα να κάνει, να αλωνίζει, θα λέγαμε, μέσα στην εκκλησία. Και ο Κύριος βάζει την ευθύνη εκεί στον ποιμένα και λέει, εδώ έχω κατά σου ολίγα και θα έρθω και θα δώσω στον καθένα κατά τα έργα σου, θα τη βάλω αυτή στην κλίνη. Της έδωσα καιρό να μετανοήσει και δεν μετανοήσε. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Εάν λοιπόν έχουμε μία δυναμία ή υπάρχει ένα πρόβλημα, τι πρέπει να λέμε μέσα στην Εκκλησία? Δεν πειράζει. Οτιδήποτε παραβαίνει το λόγο του Κυρίου πρέπει να λέμε βοήθησέ μας Κύριε να το διορθώσουμε. Και αυτό θέλει υπομονή για να φυλάξουμε το λόγο του Κυρίου. Επειδή λοιπόν φύλαξες το λόγο της υπομονής μου, θα σε φυλάξω κι εγώ εκ της ώρας του πειρασμού. Θα σε φυλάξω, λέει, κι εγώ εκ της ώρας του πειρασμού ή της μέλη να έλθει επί της οικουμένης όλης δια να δοκιμάσει τους κατοικούντες επί της γης. Θα τους πειράξει όλους. Και εδώ πάλι λέμε ότι είναι ένα στοιχείο αυτό, ότι ο Κύριος θα μας φυλάξει τώρα από αυτή την ώρα του πειρασμού. Δεν υπάρχει άλλος πειρασμός που να δοκιμάσει όλους τους κατοίκους στη γη. Πολλές φορές έχουν συμβεί διωγμοί. Πολλές φορές έχουν έρθει πείνες. Αλλά δεν είναι οι πείνες παγκόσμιες. Μπορεί εδώ να υπάρχει πείνα, στον άλλο μέρος δεν υπάρχει πείνα. Δεν είναι δηλαδή πάντοτε ένας πειρασμός που να δοκιμάσει όλους τους κατοίκους της γης. Ο μοναδικός πειρασμός που αναφέρει η Γραφή που θα πειράξει και θα δοκιμάσει όλους τους ανθρώπους είναι το 666. Έκανε λέει πάντα στους μικρούς, τους μεγάλους, τους πλουσίους, τους δούλους, τους ελεύθερους να κάνουν, να βάλουν χάραγμα στο δεξί χέρι στο μέτωπο και να μην μπορεί κανείς να αγοράσει ή να πωλήσει ή μη έχουν το όνομα του θηρίου ή τον αριθμό του ονόματος αυτού. Βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι αυτός είναι μία δοκιμασία που θα δοκιμαστούν όλοι οι άνθρωποι πάνω στη γη. Δεν λέει ότι κάποιοι γλίτωσαν. Όσοι ήταν εκεί, τους έκανε όλους να το βάλουν. Εάν λοιπόν δεν το βάλεις το χάραγμα, τότε δεν μπορείς να αγοράσεις και να πουλήσεις. Η κατάσταση αυτή είναι πολύ φοβερή. Για σκεφτείτε να είναι μια μάνα και να έχει 3 μικρά παιδάκια και να τις λένε πεινάμε. Και λέει παιδί μου δεν μπορώ να βάλω, να πάω να σας αγοράσω γιατί δεν μπορώ να βάλω το χάραγμα γιατί αν το βάλω θα χάσω την αιώνια ζωή. Τα παιδάκια βέβαια δεν πολύ καταλαβαίνουν, πεινάω μαμά θα τις λένε. Φοβερός αυτός ο πειρασμός. Δηλαδή είναι ασύλληπτο. Είναι ο πειρασμός που θα δοκιμάσει όλους τους κατοίκους στη γη. Γιατί εκεί θα κινείται το σπλάχνο της μάνας. Δεν είναι ότι εγώ πήρα την απόφαση για τον εαυτό μου και τέλειωσα. Οι μέρες του Αντιχρίστου θα είναι πολύ φοβερές. Γιατί όταν δεν μπορείς να αγοράσεις ή να πουλήσεις, δεν μπορεί, και σήμερα το βλέπουμε αυτό το σύστημα ότι ήδη έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Και να σας πω ότι είναι σχεδόν έτοιμο. Και δεν είναι μόνο εδώ στην Ελλάδα, είναι παγκόσμιο αυτό. Η Ελλάδα, μην σας πω ότι είμαστε από τα τελευταία κράτη. Στα άλλα κράτη είναι όλα μέσω των υπολογιστών. Και στην Ασία, η Ασία είναι πολύ πιο μπροστά από την Ευρώπη σε αυτά. Νομίζει δηλαδή ότι η Ασία, επειδή είναι πιο φτωχά μέρη, ότι είναι πίσω σε αυτά. Πήγα εδώ στην Αλβανία και δεν υπάρχει σπίτι που να μην έχει υπολογιστή και να μην έχει κινητό και να μην έχει πρόσβαση στο ίντερνετ και είναι πιο μπροστά. Οι νόμοι αυτοί όμως θα επικρατήσουν σε όλη τη γη και η εντολή του Αντιχρίου θα είναι να μην, για το παγκόσμιο εμπόριο να μην μπορεί κανείς να αγοράσει να πουλήσει και αυτό που θα πει θα φαίνεται καθαρό στους ανθρώπους και αυτός είναι μεγάλος πειρασμός. Και το ξαναλέω, δεν είναι μόνο εγώ θα πάρω απόφαση για τον εαυτό μου να πάω σε ένα βουνό. Εδώ που τα λέμε εμείς είμαστε και όσοι έχουμε μεγαλώσει και σε χωριά μπορούμε να επιβιώσουμε λίγο παραπάνω και χόρτα μπορούμε να τρώμε και ρίζες και φρούτα και στα βουνά και να ζήσουμε για κάποιο διάστημα. Αυτό όμως θα είναι μεγάλος ο πειρασμός γιατί έχουν συνηθίσει οι σύγχρονοι, έχουν συνηθίσει με τα ηλεκτρονικά μέσα, με το φως, με τα ψυγεία, με την καλοπέραση. Έχουμε συνηθίσει. Δεν είμαστε όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια που οι άνθρωποι ζούσαν και με πιο λίγα πράγματα. Σήμερα αν δεν τα έχει αυτά ο άνθρωπος τρελαίνεται. Να μην έχω, είναι μερικοί και να μην έχω ίντερνετ, να μην έχω αυτό. Εκεί δεν είναι αν έχεις ίντερνετ. Εκεί δεν θα μπορείς να αγοράσεις ή να πουλήσεις τίποτα. Άρα αυτός είναι ο πειρασμός που θα δοκιμάσει όλους τους κατοικούντες επί της γης. Και λέει εδώ το εδάφιο, επειδή φύλαξες το λόγο της υπομονής μου, θα σε φυλάξω από αυτή την ώρα. Θα σε φυλάξω εκ της ώρας του πειρασμού. Πώς θα με φυλάξει? Ο Θεός, αδερφοί μου, έχει μία μέθοδο. Πάντοτε είχε αυτή τη μέθοδο. Σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας ο Θεός είχε αυτή τη μέθοδο. Όταν ο Θεός αποφάσισε να καταστρέψει τότε τον κόσμο με κατακλυσμό, την εποχή του Νόε, ο Θεός πρώτα έβαλε τον Νόε μέσα στην Κιβωτό, περίμενε και 7 μέρες, μήπως και κάποιος ακόμα μπει μέσα, είχε ανοιχτεί την πόρτα ο Νόε. 7 μέρες, αφού και τέλειωσε την Κιβωτό, μπήκανε μέσα τα ζώα, μπήκε ο Νόε και έχει μία πόρτα ανοιχτή ακόμα άλλες 7 ημέρες και δεν πήγε κανείς να μπει μέσα. Αντίθετα πιστεύω ότι τον κοροϊδεύανε. Νόε, πού είναι η βροχή? Γιατί δεν είχε βρέξει μέχρι τότε ποτέ στη γη. Αλλά τι μας λέει η Γραφή μετά? Όταν ήρθε εκείνη η ώρα, μετά από 7 ημέρες, κατέβηκε λέει ο Θεός και εσφράγισε την πόρτα. Δεν μπορούσε μετά να ξαναμπούνε μέσα. Και τότε ανοίξαν οι καταράχτες του ουρανού. Είναι σαν αυτούς που θα φωνάζουν «Κύριε, Κύριε, άνοιξον οι σημάδες». Δεν σας ξέρω. Μετά φωνάζανε «Νόε, πώς να ανοίξει, αφού ο Θεός φράγισε την πόρτα». Δεν μπορούσε να την ανοίξει ο Νόε. Γιατί αν την άνοιγε, θα μπαίνανε τα νερά να πνιγεί και εκείνος. Δεν γίνεται. Και έμειναν έξω οι άνθρωποι αυτοί. Και ήρθε λέει ο κατακλυσμός και απόλυσε άπαντες. Θα δούμε ότι το ίδιο έγινε και την εποχή του Λότ. Κατέβηκε ο Θεός και κατέστρεψε ένα μέρος της γης εκεί, τα Σόδωμα και τα Γόμορα, εκείνες τις πόλεις, με φωτιά. Πριν όμως ο Θεός καταστρέψει με φωτιά, μας λέει η Γραφή ότι πήγε να δει τι υπάρχει εκεί και βρήκε το Λότ και του λέει «Καταστρέφω τα Σόδωμα και Γόμορα, έχεις κανένα άλλο να έρθει μαζί μου?» Και πάει ο Λότ και τα λέει στους γαμπρούς του, αλλά οι γαμπροί του το πήραν για αστείο. Εφάνη λέει σε αυτούς ως αστεϊζόμενος. Κοίτα τι ωραίο αστείο που μας είπε ο πεθερός. Μας λέει ωραίο αστείο. Θα ρίξει ο Θεός φωτιά να κάψει τα Σόδωμα και Γόμορα. Και γελάγανε. Και σήμερα όταν μιλάμε για την αρπαγή πολλές φορές σε δικά μας πρόσωπα, τους φαίνεται αστείο. Τους φαίνεται ότι είναι κάτι το απλό. Όταν θα γίνει όμως η αρπαγή, τότε θα είναι πολύ φοβερό. Τότε ψάχνει τη γυναίκα του, θα ψάχνει τον άντρα της, θα ψάχνει το παιδί της, θα ψάχνει τη μάνα, θα ψάχνει τον πατέρα και έχει φύγει. Αλλά δεν είναι μόνο ότι έφυγε. Μετά είναι δύσκολα τα πράγματα, όπως είπαμε. Είναι πειρασμός μετά, μεγάλος. Τι λέει όμως αυτή την εκκλησία? Τώρα πρέπει να φυλάξουμε το λόγο της υπομονής για να μας φυλάξει ο Κύριος από αυτή την ώρα του πειρασμού. Όταν λέει θα σε φυλάξω, δεν λέει θα περάσεις μέσα από τον πειρασμό. Θα σε φυλάξω εκ της ώρας. Δεν θα περάσεις δηλαδή. Είναι σαν αυτό που λέει στο Λουκά. Για να ευηνηθείτε να εκφύγετε πάντα τα αυτά τα μέλλοντα να γίνωση. Όταν λέει να εκφύγεις, δεν θα περάσεις μέσα από αυτά. Εδώ λοιπόν αυτή η εκκλησία έχει ανοιχτή πόρτα, όπως διαβάσαμε, δεν μπορεί κανένας να την κλείσει, είναι η πόρτα ανοιχτή. και να κηρύξει το Ευαγγέλιο. Έχει δηλαδή αυτή η εκκλησία, έχει θα λέγαμε και την αποστολή. Και στην εποχή μας, επειδή τώρα ζούμε σε αυτές τις ημέρες, να ξέρετε ότι την πραγματική αποστολή του κηρύγματος του Ευαγγελίου και της μεγάλης θύρας την έχουν οι άνθρωποι οι οποίοι κρατάνε το λόγο της υπομονής και ζούνε το Ευαγγέλιο, φυλάνε το λόγο του Κυρίου. Έρχεται κάποιος και μου λέει, κάποιος μάλιστα μας ειρωνεύεται, είναι κάποια εκεί μια εκκλησία η οποία δεν παντρεύει τους χωρισμένους, αυτοί ζουν ακόμα στον κόσμο τους. Όταν θα έρθει ο Κύριος όμως και καθήν ώρα δεν εξεύρει και καθήν ημέρα δεν προσμένει, θα θέσει το μέρος αυτού μετά των υποκριτών. Μα εγώ Κύριε που κήρυξα, εγώ Κύριε που προφήτευσα, ο Κύριος υπάγεται από μου οι εργαζόμενοι την ανομία, δεν σας εξεύρω πόθεν είστε. Έτσι δεν διαβάσαμε? Τώρα δεν φαίνεται, η ώρα εκείνη θα κλάψουν οι άνθρωποι. Τώρα δεν φαίνεται, φαίνεται ωραίο. Τι είσαστε εσείς που τις γυναίκες έχετε κάνει, τις έχετε υποβιβάσει? Δεν έχουμε υποβιβάσει καθόλου τις γυναίκες. Αντίθετα, έχουν μεγάλη αξία μέσα στην Εκκλησία του Χριστού μας. Αλλά έχουν τη θέση τους. Αυτό για να το κάνουμε τώρα. Μας έχουν ειρωνευτεί πολλές φορές. Εμένα με έχουν ειρωνευτεί πολλές φορές. Πάλι για αυτά λες εσύ? Πάλι με τις γυναίκες ασχολείσαι? Πάλι με την ενδυμασία? Πάλι με αυτό? Μα αφού το λέει ο λόγος του Κυρίου. Μα τώρα είμαστε σε σύγχρονη εποχή. Όταν θα έρθει ο Κύριος να του το πει ότι σε σύγχρονη εποχή, εκεί δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα. Γι' αυτό λέει εδώ, εφύλαξε το λόγο της υπομονής μου. Και όλοι αυτοί που λένε ότι είναι του Κυρίου, αλλά δεν κάνουν το θέλημα του Κυρίου, δεν μένουν μέσα στην αγάπη του Κυρίου. Δόξα στο όνομα του Θεού. Πρέπει λοιπόν να φυλάξουμε το λόγο της υπομονής. Γιατί είπαμε ότι ο καλός ο σπόρος που πέφτει στην καλή γη καρποφορεί εν υπομονή. Δεν φυτρώνει αμέσως, αργεί. Ενώ αυτός που είναι στην πέτρα βγαίνει πιο γρήγορα. Αλλά δεν φέρνει καρπό. Σημασία έχει να δούμε στο τέλος, όταν θα έρθει η ώρα εκείνη, ποιος θα έχει καρπό. Αυτό το οποίο έμεινε ως σπόρος μέσα στη γη, φύτρωσε σιγά σιγά, έκανε ρίζες, έμεινε εκεί μέσα στη γη, έκανε πρώτα αστάχη και μετά έκανε το στάρι και έφερε καρπό. Επίσης, ένα άλλο εδάφιο που μας λέει ο Λουκάς στο 21ο κεφάλαιο, στο ΚΑΠΑΡΦΑ, που μιλάει για τις έσχατες ημέρες, γιατί θέλω να δούμε ότι είναι συνδυασμένο με τις έσχατες ημέρες. Στο ΚΑΠΑΡΦΑ του Λουκά εκεί λέει, δια της υπομονής σας θα κερδίσετε τα ψυχά σας. Γιατί θα σας διώξουν, θα σας πούνε αιρετικούς, θα σας πούνε οτιδήποτε. Πάντα λόγω ψευδόμενη είναι και νεμού. Εκεί τώρα πώς θα κερδίσω την ψυχή μου? Με υπομονή. Ο άλλος σου λέει ότι τι είναι αυτό, μόνο εσείς θα πάτε στον ουρανό. Μάλιστα ήρθε ένας και μου είπε και ένα ανέκδοτο. Λέει, είσαστε ανέκδοτο. Λέει, ξέρετε ότι εσείς σας έχουμε βγάλει και ένα ανέκδοτο. Λέω, για πες το. Να, είμαστε στον ουρανό όλοι οι χριστιανοί και εσείς, επειδή πιστεύατε ότι κάνετε το λόγο του Θεού, είσαστε μια μικρή ομάδα κάπου χωριστά και λέγατε ότι να, εμείς δεν μιλάμε με τους άλλους γιατί εμείς είμαστε πιο άγιοι. Και ειρωνεύονται. Αγαπητέ, μην ακούτε αυτά, αδερφοί μου. Φυλάξετε το λόγο του Κυρίου. Εγώ αυτό μπορώ να σας πω. Να φυλάξουμε όλοι το λόγο του Κυρίου, γιατί η μέρα εκείνη θα κλάψουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Και πρέπει να φυλάξουμε το λόγο της υπομονής του Κυρίου μας. Επίσης θα δούμε, για να κλείσουμε αδερφοί μου, μας αναφέρει ο λόγος του Κυρίου ότι στην προς Ρωμαίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, για να το δούμε και αυτό, γιατί έχει σημασία, γιατί το συνδυάζει και αυτό, δηλαδή την υπομονή στο λόγο του Θεού, το να κάνεις το λόγο του Κυρίου, το συνδυάζει με την έλευση του Κυρίου μας. Στο δεύτερο λοιπόν κεφάλαιο και 7 εδάφιο λέει: «Η καταφρονής», μιλάει για τον άνθρωπο που κρίνει, και λέει μετά, «η καταφρονής τον πλούτο της Χριστότητος αυτού και της υπομονής και της μακροθυμίας αγνοών, ότι η Χριστότης του Θεού σε φέρει εις μετάνοια, διαδέ τη σκληρότητά σου και αμετανόητο καρδία, θησαυρίζει σε αυτόν οργή εν τη ημέρα της οργής και της αποκαλύψεως της δικαιοκρισίας του Θεού, όσοι θέλει αποδώσεις έκαστον κατά τα έργα αυτού». Προσέχετε τώρα το εδάφιο 7. «Εις μεν του ζητούντας διυπομονής έργου αγαθού, δόξαν και τιμή και αυθαρσία ζωήν αιώνιον. Εις δε του φιλονίκους και απειθούντας μεν εις την αλήθεια, πειθωμένους δε εις την αδικία, θέλει είστε θυμός και οργή θλίψη στενοχωρία, επί πάσα ψυχήν ανθρώπου του εργαζομένου το κακόν, Ιουδαίου ούτε πρώτο και Έλληνα». Εάν δηλαδή ο άνθρωπος το συνδυάζει, βλέπετε εδώ, συνδυάζει την αλήθεια και την υπομονή. Τη συνδυάζει εδώ πέρα με την ημέρα που θα έρθει ο Κύριος. Και λέει, όσοι με υπομονή περιμένουν και πράττουν το αγαθό, σε αυτούς θα είναι χαρά, θα είναι αυθαρσία, θα είναι ευλογία. Σε αυτούς όμως οι οποίοι δεν πείθονται στην αλήθεια, αλλά τους αρέσει η αδικία, δηλαδή όταν βλέπετε έναν άνθρωπο και του λες αυτό λέει ο λόγος του Κυρίου και δεν θέλει να το κάνει, πάει να πει ότι δεν πείθεται στην αλήθεια, του αρέσει το ψεύδος του ανθρώπου. Σε αυτούς λέει θα είναι θυμός, οργή από τον Κύριο. Μη γέννητο να πέσουμε στα χέρια Θεού ζώντος. Αλλά τι παθαίνουν αυτοί οι άνθρωποι, και να μην το πάθουμε κι εμείς, να μην το πάθει κανένας μας. Τι παθαίνουνε? Επειδή η καλοσύνη του Θεού και η μακροθυμία του περιμένει και δεν μας ρίχνει κατευθείαν μία πάνω στο κεφάλι όταν κάνουμε τις ανοησίες μας, αλλά έρχεται ο Κύριος και περιμένει και περιμένει και υπομένει, και η καλοσύνη του Θεού μας φέρνει σε μετάνοια. Επειδή λοιπόν η κατά του πενηρίου έργου απόφασης δεν εκτελείται ταχαίως, η καρδία του ανθρώπου είναι έκδοτος στο να πράει το κακό, και σε αυτούς τους ανθρώπους θα είναι θυμός. Εδώ λοιπόν αδερφοί μου, να κλείσουμε με αυτό, ότι με ένα εδάφιο ακόμα στην προς Εβραίους επιστολή, είναι στο 10ο κεφάλαιο και 36 εδάφιο, και λέει «έχετε χρίαν υπομονής για να κάνετε το θέλημα του Κυρίου». Δηλαδή για να φυλάξει κάποιος το λόγο του Κυρίου και να κάνει το θέλημα του Κυρίου θέλει πολύ μεγάλη υπομονή. Γι' αυτό αναφέρει «εφύλαξε το λόγο της υπομονής μου». Και αυτοί οι άνθρωποι που περπατάνε με αυτό σε αυτό το δρόμο, περνάνε μέσα από τη στενή πύλη, αυτοί οι άνθρωποι οπωσδήποτε θα λάβουν μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας και θα τους φυλάξει ο Κύριος από το μεγάλο πειρασμό που θα έρθει να δοκιμάσει όλους τους ανθρώπους επί της γης. Αμήν. Να ψάλλουμε.